jadi pada saat terjadi heat wave gitu kan. Mungkin untuk kita tidak terlalu merasakan, cuma
Nggak
terasa
terasa.
kayak panasnya lebih beda ya
Iya, jadi
dibanding sebelumnya.
dampaknya apa? Kita kan ngerasain panas, pusing, terus jadi hitam, makin 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 keling gitu ya.
Iya, betul.
Kering juga kulitnya, kusam. Cuman apalagi
dan kemana-mana bawa kipas angin.
Iya.
Green, selamat bertemu kembali dengan saya Masita Kristalin dalam podcast Green Talks, Walk the Climate Talks. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemenin oleh seorang Gen Z, Jeremy Owen.
Halo lagi kak, halo semua teman-teman Sobat Green, akhirnya kita ketemu lagi. Kembali lagi bersama saya Jeremy Owen, dan di Green Talks ini kita bakal ngebahas banyak sekali hal tentang green pastinya. Ada tentang sustainability, ada tentang pembangunan berkelanjutan, ada tentang ekonomi hijau, pokoknya semuanya tentang green gitu.
Nah, di kesempatan kali ini kita nggak berdua aja nih Wan, mungkin kita perlu kenalin nih the third wheel.
Iya dong, harus. Di sini ada Kak Yudhistira, salah satu hidrologis dari WRI Indonesia, World Resources Institute Indonesia.
Wah. Halo semua, saya Yudhistira dari WRI Indonesia.
Waduh, berat nih kayaknya hidrologis.
Hidrologis itu hidrologis berhubungan dengan air ya Kak?
Iya.
Segala sesuatu berhubungan dengan air.
Iya, betul.
Nah, sebelum kita mulai nih tanya-tanya Kak Yudis, ada iklan dulu nih Wan.
Oke. Okay.
Jadi lanjut. Jangan lupa bahwa podcast Green Talks ini merupakan salah satu acara menuju ke SAFE ya, Sustainable Action for the Future Economy 2024 yang akan diselenggarakan oleh Kata Data pada bulan Agustus tahun ini. Jadi teman-teman tungguin acara tersebut ya.
Wih, asik banget tuh. Nah, kita bisa mampir nanti gak?
Oh, undang kan yang tahun lalu?
Belum
ya? Oh, tahun
belum
depan
diundang
dong. Belum diundang. Tahun ini kita undang ya.
Siap.
Aku juga diundang. Akan diundang oleh Kata Data maksudnya.
Oke. Okay.
Nah, kita hari ini mau bahas apa nih? Kita mau bahas soal yang kali ini akhir-akhir ini agak-agak hit gitu ya, yaitu heat wave ya. Nah, mumpung ada Kak Yudis, kita pengen ngobrol nih sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali berita sekarang mengenai cuaca yang panasnya luar biasa ya. Bahkan 2023 itu dikatakan sebagai tahun terpanas. Kalau kita melihat dari target Paris Agreement, kan kita punya target 1,5 derajat Celsius ya setelah masa industri. Tapi sekarang di tahun 2023 itu kita udah sampai 1,2 atau 1,3 derajat gitu ya. Jadi udah sangat deket nih sama 2 derajat. Dan menurut World Meteorological Organization, sebenarnya heat wave ini juga ada definisi teknikal ya. Nah, nanti mungkin Kak Yudis bisa cerita bahwa dia panasnya tuh harus di atas 5 derajat dan harus 5 hari berturut-turut atau gimana. Dan tentu berbagai organisasi punya hitungan yang berbeda-beda. Nah, tapi juga di sisi lain nih, selain temperatur, heat wave itu juga ada yang membuat membahayakan itu sebenarnya untuk kesehatan, salah satunya tuh karena kelembapan tinggi ya, sehingga mungkin kita jadi nggak bisa berkeringat dan menyebabkan heat stroke, mungkin itu juga yang bahaya gitu ya. Kemarin di Bangkok ya Wen ya, suhu itu maksimal 52
sampai 50 derajat kan.
Iya.
Ini lagi viral banget Kak. Katanya di Southeast Asia lagi ada heat wave, terus semuanya jadi tinggi semua, bahkan katanya di Jakarta sampai 40 derajatan kurang lebih. Gitu. Padahal biasanya rata-rata itu sekitar 30 sampai 25 sampai 30 derajat doang.
Betul.
Tapi sebenarnya karena kita di Indonesia ya Kak. Karena kita di Indonesia, aku sebagai orang di Indonesia, berkegiatan di Indonesia, kita ngerasain, wah ini panas banget. Walaupun emang rasanya lebih panas, tapi kita kira, oh ini panasnya biasa aja gitu. Jadi kita gak tahu heat wave itu apaan sih. Makanya ini aku penasaran banget, nanya-nanya nanti ke Kak Yudis juga tentang apa sih maksudnya heat waves. Karena kita ngerasain selalu ya, panas aja gitu loh.
Iya.
Panas, makin panas, dan ya udah gitu doang. Tapi gak tahu apaan, oh ternyata ada fenomena yang namanya heat wave gitu. Nah kita tanya-tanya Kak, oke?
Okay? Oke, siap.
Jadi mungkin pertama, kalau dari segi scientist nih, Cie.
Aduh.
Kalau orang biasa kan ya pokoknya panas banget lah gitu ya. Kalau scientist, heat wave itu apa sih sebenarnya?
Oke, jadi kalau kita ngomongin heat wave sendiri itu ya, sebenarnya heat wave itu adalah sebuah fenomena di mana terjadi kenaikan suhu rata-rata biasanya sih ambilnya itu di angka mungkin 5 derajat lebih gitu kan, di suatu daerah di mana dia terjadi dalam periode tertentu. Nah, di sini poin utamanya ada dua. Yang pertama intensitasnya, yang kedua adalah periodenya. Misalkan terjadi kenaikan suhu nih 5-6 derajat lah di satu daerah gitu kan, tapi dia tidak sampai lama 2-3 hari, hanya naik aja sebentar gitu. Nah, itu belum bisa disebut sebagai heat wave gitu. Nah, periodenya sendiri itu juga beda-beda. WMO bilang bahwa misalkan kenaikan 5 derajat paling enggak selama 5 hari berturut-turut, nah itu jadi heat wave. Di BMKG pun juga sama. Negara lain juga punya standar beda-beda, karena memang pada akhirnya heat wave itu sangat dipengaruhi oleh daerahnya sendiri, lokasinya di mana aja, kayak gitu.
Jadi sangat localized ya.
Betul.
Sebenarnya definisinya localized, bukan kayak iklim yang menyeluruh gitu ya.
Betul. Jadi itu tadi, memang kembali lagi faktor heat wave itu kan karena faktor iklim dan cuaca ya, dan itu memang sangat dipengaruhi oleh lokasinya di mana aja kayak gitu.
Berarti simpelnya panas yang lebih ekstrim daripada biasanya gitu ya.
Betul.
Karena kalau misalnya di Jakarta kan kita ngerasain ya panas terus aja, udah biasa panas. Heat wave sepanjang tahun, sepanjang hidup gitu ya. Oke.
Nah, tapi kalau balik ke tadi tuh yang 2023 tahun terpanas, sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Kan katanya tahun kemarin tuh tahun terpanas nggak hanya karena cuaca atau karena perubahan sementara, tapi juga karena perubahan iklim yang sifatnya sudah agak permanen dan meluas gitu ya. Nah, ada nggak sih hubungannya perubahan iklim sama tadi frekuensi heat wave misalnya?
Okay. Jadi memang ini udah banyak penelitiannya juga. Memang kita kan mengalami kenaikan suhu udara ya, pemanasan global sudah meningkat mungkin terakhir 1,5 derajat lebih gitu kan. Salah satu dampak utama dari kenaikan suhu global adalah peningkatan frekuensi dari cuaca ekstrim. Salah satunya heat wave. Selain itu juga misalkan kayak banjir seperti itu kan. Nah, potensinya memang semakin besar frekuensi kejadiannya di masa depan. Tahun kemarin kan memang dinyatakan yang paling panas ya, 2023 kan. Betul. Nah, itu berarti di tahun kemarin sendiri juga banyak sekali cuaca ekstrim kejadian di dunia gitu. Salah satunya tadi heat wave itu sendiri kayak gitu.
Tapi berarti penyebab dari heat wave ini apa sih, Kak?
Penyebabnya sendiri, jadi kalau kita ngomong heat wave itu kan sebuah massa udara yang panas nih di daerah. Misalkan kita ambil kota di atas Jakarta, ada massa udara panas. Umumnya kan udara ini naik ke atas gitu kan. Tapi ternyata di bagian atas ada udara lagi, tekanan lebih tinggi. Dan dia nggak kemana-mana, jadi panasnya itu ketahan. Di kondisi yang sama ternyata anginnya juga nggak ada. Jadi itu masa panas sih diem aja di situ.
Nggak bisa kemana-mana ya.
Betul, 2, 3, 5 hari entah gitu kan. Nah, pada akhirnya itu jadi mengalami heat wave kayak gitu.
Nah, kalau Indonesia sendiri seberapa rentan sebenarnya kita? Apa ada hubungannya berada di daerah tropis atau enggak?
Jadi sebenarnya mungkin apa yang kita alami di Indonesia ini kan mengalami kenaikan suhu nih. Memang kalau dari ada presensi BMKG juga seperti itu, dari definisi juga memang bisa dibilang apa yang dialami oleh Indonesia saat ini bukan termasuk heat wave karena ya, dari sisi definisi juga belum masuk. Tapi selain itu juga memang heat wave, kenaikan suhu yang kita alami di Indonesia ini memang masih normal, masih dalam siklusnya sendiri. Gerak semu matahari, kan matahari makin naik ke atas. Jadi, pada saat bergerak itulah itu mengalami pemanasan, kayak gitu kan. Nah, seberapa rentan Indonesia itu sendiri, memang ya karena pada umumnya heat wave itu tidak terjadi di wilayah tropis kayak gitu.
Pada memang umumnya enggak.
Pada umumnya enggak. Karena memang kondisi cuacanya sendiri, iklim dan cuacanya memang lebih statis seperti itu.
Panas terus tahun bilang
panas, ya, panas terus gitu kan. Sepanjang tahun kita cuma punya dua musim kan. Hujan, panas, hujan, panas. Perubahan suhunya pun rata-rata segitu-segitu aja gitu. Kalau pada kenaikan, iya betul. Tapi untuk sebagai sebuah heat wave itu belum bisa disebut seperti itu.
Tapi kalau misalkan di kayak Southeast Asia itu termasuk tropis gak sih, Kak?
Southeast Asia termasuk tropis untuk bagian Indonesia tropis. Bagian ke atas lintang lebih tinggi. Nah, itu daerah heat wave itu terjadi di bagian lintang menengah hingga ketinggi umumnya kayak gitu. Apalagi di bagian-bagian negara-negara yang masih dalam satu benua.
Berarti kayak Thailand itu udah termasuk.
Betul.
Oke, menarik banget.
Nah, ini nih kalau menurut data box tahun 2023 yang tadi kita sampaikan di tahun kemarin paling panas itu paling panas sepanjang 100.000 tahun terakhir ya. Jadi panasnya serius banget ya. Dan tahun ini juga di awal tahun juga kayaknya masih tetap panas. Bahkan suhu ekstrim di Bangkok barusan itu di angka 50-an derajat, 52. Itu sebenarnya tahun ini bulan April. Betul. Gitu kan. Sampai ada 30 orang meninggal sepanjang tahun 2024 di Bangkok, di Thailand. Nah, menurut Kak Yudis gimana nih fenomena ini?
Ya, jadi memang ya tadi balik lagi kan ya. Kejadian kayak pemanasan global ini memang benar terjadi gitu kan. Bahwa rata-rata suhu semakin naik, semakin meningkat. Dan pada akhirnya impact paling besar yang kita rasakan itu adalah tadi, kenaikan frekuensi cuaca ekstrim. Heat wave, banjir, puting beliung. Awal tahun ini juga sempat terjadi kan, kayak puting beliung
di Bandung,
seperti itu kan. Nah itu kan contoh hal-hal yang nggak pernah terjadi sebelumnya, kayak gitu loh. Mungkin memang ada impact dari cuaca lokal kejadian di sana sampai menciptakan tadi puting beliung kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya kenaikan suhu secara global pada akhirnya akan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim itu sendiri kayak gitu.
Nah kalau di 5-10 tahun terakhir, bukan tahun kemarin aja, kasus-kasus parah heat wave di Indonesia atau dunia itu ada?
Kasus parah sebenarnya kalau heat wave berarti kan mungkin di luar Indonesia ya. Kalau di Indonesia sendiri
jarang ya,
jelas
ya tadi.
Banyak tapi naikkan suhu, tapi untuk dianggap sebagai heat wave itu juga
masuk
jarang.
Kategori heat wave nggak masuk
definisi kan. Nah kalau di luar negeri sendiri itu banyak banget. Terakhir kita lihat ya, saat ini bahkan India lagi mengalami heat wave. Thailand jelas dia mengalami baru minggu lalu kalau nggak salah kan. Nah heat wave paling parah salah satunya dalam 5-10 tahun kebelakang itu terjadi misalkan di Eropa, kemudian di US dan Kanada tahun 2021, bahkan sampai memicu kebakaran hutan besar di sana. 2023 juga terjadi di India. India malah bisa dibilang hampir setiap tahun terjadi heat wave di sana gitu. Dan itu memang bahkan ya korbannya pun juga sangat banyak.
Nah sebenarnya yang tadi menyebabkan bahaya kesehatan dan sampai kematian itu gimana sih prosesnya gitu? Apa sih yang menyebabkan sampai kematian?
Jadi pada saat terjadi heat wave gitu kan, mungkin untuk kita tidak terlalu merasakan, cuma terasa kayak panasnya lebih beda ya dibanding
jadi dampak,
sebelumnya.
Dampaknya apa? Kita kan ngerasain panas, pusing, terus jadi hitam, makin keling gitu ya.
Iya, betul.
Kering juga kulitnya, kusam. Cuman apalagi
dan kemana-mana bawa kipas angin.
Iya. Di Bangkok kan yang tadi Kak Ita bilang kan, mereka udah pakai selalu di mana-mana
kalung ya.
Kalung tapi berbentuk kayak kipas gitu.
Kalung
gak?
Pasang sendiri.
Iya.
Kemana
aku juga kesana pakai juga sih. Panas banget. Cuman apa aja sih Kak? Kok bisa sampai meninggal? Kok bisa sampai ya apa ya dampak-dampaknya untuk manusianya? Pertama manusia dulu deh.
Oke. Jadi pada saat heat wave, suhu udara naik nih kan. Yang kita alamin biasanya kepanasan luar biasa. Respon manusia, tubuh pada saat mengalami panas itu kita keringetan.
Betul.
Ya kan? Nah, bayangkan misalkan terjadi heat wave di daerah dengan humidity yang tinggi juga, kelembapan udara yang tinggi. Semakin tinggi kelembapan udara, respon tubuh manusia itu semakin sulit untuk berkeringat. Apa yang terjadi pada saat heat wave terjadi di satu daerah dengan kelembapan yang sangat tinggi dan kita nggak bisa berkeringat, sebagai mekanisme mendinginkan badan. Heat stroke lah kejadiannya.
Oh, heat stroke itu begitu. Jadi panas.
Kepanas dan kita nggak bisa mendinginkan diri sendiri gitu. Makanya ya banyak penanganannya, salah satunya dengan ya menyediakan bagaimana supaya jangan sampai kena sinar matahari langsung di beberapa negara seperti itu, atau menyediakan hidrasi yang lebih banyak, minum, akses air minum yang banyak di beberapa negara lain biasanya kayak gitu.
Kayak kalau mobil kita panas nggak kita buka kapnya ya, bisa lebih bahaya, dampaknya bisa lebih berbahaya. Nah tadi kan ke manusianya, nah ke lingkungan sekarang ya Wan ya.
Boleh.
Lingkungan.
Kalau lingkungan apakah dampaknya?
Iya, jadi dampak lingkungannya salah satunya adalah tadi kebakaran hutan.
Oh iya benar.
Indonesia beberapa tahun terakhir juga kan sempat ada, apalagi mungkin 10 tahun kebelakang sempat terjadi kebakaran
sering
hutan
banget ya,
sering
di
banget, apalagi biasanya umumnya terjadi pada saat musim pancaroba hingga musim kemarau.
Benar.
Kebakaran hutan umumnya pada saat kondisi udara udah sangat kering. Rumput-rumput yang kering itu kan mudah terbakar kan. Ada satu sulutan kecil api, terbakarlah semua kayak gitu. Nah itu jadi salah satu dampak lingkungan paling besar kalau misalkan terjadi heat wave kayak gitu.
Menarik.
Nah berarti kan tadi kalau perubahan iklim, cuaca ekstrim bisa sering terjadi ya. Salah satunya heat wave yang ternyata banyak bahayanya nih. Nah kalau kesiapan kita sendiri sebagai negara itu gimana Kak Yudis?
Solusinya kali ya?
Solusinya.
Cara mengatasinya itu gimana Kak?
Mm-mm. Ya mungkin kalau di level negara ya, kita kembali lagi ke bagaimana, biasanya kan salah satu daerah yang paling parah, mm-hmm. yang punya potensi kena risiko parah heat wave itu kan di kota ya. Mm-hmm. Kota sendiri itu faktor risikonya besar banget, populasinya banyak tinggal di sana, aktivitas ekonomi juga banyak di sana, kayak gitu kan. Yang lebih parahnya adalah kita punya fenomena lagi namanya urban heat island, kayak gitu, di mana terjadi pemanasan akibat aktivitas di dalam area perkotaan,
okay.
kayak gitu. Jadi transportasi, gedung-gedung, AC misalkan salah satu juga itu kan menyumbang banyak panas ya. Apa yang terjadi pada saat aktivitas itu dilakukan bersama-sama satu skala yang sangat besar, ditambah kondisi iklim cuaca yang sendiri juga mendukung, terciptalah urban heat ibaratnya kayak heat wave tapi skalanya kota kayak gitu. Dan itu juga sudah banyak penelitiannya memang umum terjadi di kota-kota besar kayak gitu kan. Nah itulah jadi salah satu upaya untuk penanganannya adalah dengan melakukan ya tadi urban planning, dalam arti bagaimana memanfaatkan salah satunya ya fungsi alam. Kita perbanyak nanam pohon gitu kan, terus perbanyak lagi akses terhadap taman dan hutan kota, karena memang salah satu bentuk intervensi yang bisa dilakukan itu adalah menyediakan tadi keberadaan tanaman vegetasi, dia punya punya kemampuan untuk memberikan pendinginan, cooling down effect terhadap daerah sekitarnya, kayak gitu.
Jadi kayak ada hal-hal yang sifatnya untuk membantu kita beradaptasi lah ya terhadap suhu yang lebih tinggi gitu ya. Salah satunya kalau di agriculture kita bisa menciptakan bibit yang tanamannya itu lebih tahan terhadap kering dan panas misalnya. Betul. Gitu ya. Dan juga kalau panas, ini kan sebenarnya dia ada vicious cycle-nya juga ya Kak Yudis ya. Jadi karena dia panas, kita semua hidupin AC lebih banyak, lebih intensif. Terutama karena hutan kota mungkin masih terbatas atau jauh dari rumah dan lain sebagainya. Nah, ini vicious cycle-nya ini bisa kita break atau gimana tuh caranya ya?
Nah, pada akhirnya, tadi kalau ngomongin cycle itu ya, vicious cycle. Satu kota nih, dia panas. Respon paling pertama orang adalah pasang AC, gitu kan?
Kipas.
Pasang AC, iya di dalam ruangan dingin, tapi luar jadi panas. Masang AC juga energi meningkat, energi dari coal atau mungkin dari pembangkit listrik.
Betul.
Nah, mengeluarkan karbon, berarti otomatis itu akan memberikan
nambah
pemanasan global.
Terus gimana gitu kan? Dong?
Nah, jadi memang salah satu alternatifnya adalah dengan menyediakan, dengan memanfaatkan alam itu sendiri.
Pohon tadi.
Kita manfaatkan keberadaan pohon, green infrastructure, berarti kan kembali lagi bagaimana kita melakukan upaya pendinginan secara natural. Sudah banyak kan memang.
Kalau tinggal di apartemen gimana dong?
Nah, itu dia salah satunya kan. Jadi mungkin salah satunya bisa diintervensi dengan menyediakan taman sekitar apartemen seperti itu kan. Karena pada akhirnya kita mencoba kompensasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya kayak gitu.
Oke, karena menariknya Kak, kemarin aku sempat baca juga pohon itu bisa menutupi, bisa mendinginkan, cooling itu sekitar 80% kalau nggak salah. Jadi dia kan
cukup
selain tinggi, dia selain mengeluarkan oksigen lebih banyak, menyerap karbon, terus dia juga menyediakan shade. Shade itu apa ya? Penutupan lah, kayak
penutupan
gitu untuk sinar matahari nggak turun sampai bawah, jadinya lebih adem.
Itu dia, kota itu kan beton, aspal, semua segala macam. Itu tuh material yang dia ternyata menyerap panas lebih baik dibanding memantulkannya.
Iya ya, makanya panas ya, panasnya terserap.
Dekat jalan tuh panas banget, karena itu tadi si aspalnya menyerap panas dan dia melepaskannya pelan-pelan. Makanya pas malam masih panas kalau dekat jalan.
Iya, benar-benar.
Keberadaan pohon itu setidaknya dia bisa menangkap sinar matahari, kemudian dilepaskan lagi tadi dalam bentuk transpirasi kan, tanaman napas kan ya, dikeluarkan juga dia memberikan kelembapan, tidak separah itu, tapi keberadaan air dari hasil transpirasinya itu mendinginkan suasana sekitarnya. Nah itu makanya kenapa dekat pohon dingin.
Iya, so enak sih, healing makanya kita
healing bawa pohon ya.
Pohon sebelahnya danau, air terjun juga Kak.
Ngayal ini ngayal. Nah kalau ini dari penanganan heat wave ya, Kak Yudis ada yang bisa diceritain nggak, misalnya success story negara-negara lain atau mungkin Owen di negara Belanda, Londo?
Kalau di Belanda sebenarnya ada heat wave, cuman nggak tahu juga sih mereka caranya gimana. Cuman biasanya tuh cara-caranya ya nyediain itu urban planning, misalkan mereka nyediain danau lagi di sebelahnya. waduk lah ya kalau kita di sini ngomongnya waduk, terus buat penyerapan airnya lebih banyak, apa mengeluarkan cooling airnya lebih banyak, terus mereka nanam pohon, terus juga green walls, apa pohon-pohon yang di dalam di tembok-tembok,
cantik gitu lagi itu ya,
bagus. Cuman tetap aja masih ada gitu loh, masih kena juga, masih panas banget.
Iya.
Jadi memang ya itu kan upaya kita adaptasi, mitigasi dan adaptasi. Tapi pada akhirnya heat wave itu akan ada gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengurangi dampaknya terhadap manusia. Kayak gitu.
Oh gitu ya.
Jadi ya kita nggak bisa menghilangkan heat wave itu. Gitu.
Tapi bisa ngurangin frekuensinya nggak?
Ngurangin frekuensi itu berarti kembali lagi lihat dulu penyebabnya apa.
Berarti karena sumbernya itu adalah dari
pemanasan global.
Emisi karbon.
Kalau pemanasan global ya selama pemanasan globalnya tinggi. Oh.
Betul.
Oke, menarik.
Jadi ya.
Susah ya berarti.
Dan menyerah Gen Z.
Sah ya.
Nah, mungkin kalau untuk tadi lesson yang kita bisa coba jelaskan ya. Jadi memang untuk kebetulan di tempat saya ini. Aktivitas saya sekarang ini di luar Indonesia kan kita juga membantu banyak kota-kota juga. Salah satunya dengan melihat bagaimana fungsi dan peran RTH untuk buka hijau. Nah, itu kan sebagai sebuah green infrastructure kan di kota gitu. Untuk bisa membantu gimana sih permasalahan kota. Salah satunya tadi kan banjir atau misalkan tadi panas di urban heat island gitu kan. Nah, RTH ini sendiri memang ternyata ya tadi kan kembali fungsi vegetasi itu sangat membantu untuk mengatasi tadi heat wave kayak gitu. Jadi memang kita melihat fungsi hutan ini sangat penting dan taman dan memang sebisa mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan itu.
Dan WERI Indonesia ada ini ya, ada proyek ruang terbuka hijau di DKI kalau nggak salah ya.
Betul.
Nah itu gimana tuh kalau boleh cerita sedikit aja?
Iya, jadi memang kita sempat membantu pemerintah DKI juga untuk menyusun dua pergub terkait dengan bagaimana perlindungan dan perlindungan pohon dan juga bagaimana untuk penambahan ruang terbuka hijau di Jakarta. Karena kita memandang dua fungsi ruang terbuka hijau dan pohon itu memang sangat penting kayak gitu untuk membantu permasalahan Jakarta.
Berarti sekarang banyak RTH-RTH di Jakarta, salah satunya juga bantuan dari WRI kali
ya? Kantor ini kita bertiga dari WRI.
Kantor kita, keren. Mas, tapi aku penasaran juga sih. Dampaknya kan tadi terhadap lingkungan ya, pemanasan global, cuaca ekstrim terhadap manusia itu lebih ke heat stroke tadi. Betul. Tapi kalau penyakit-penyakit lain yang bisa disebabkan dari heat wave ini apa aja sih? Dan kalau misalkan untuk di Indonesia, kalau misalnya untuk kehidupan kita sehari-hari kan berarti ini kan panas ya, berarti apakah penyebabnya yang dampak ke air itu apa gimana? Karena air itu kan salah satu sumber hidup manusia gitu. Ya boleh jelasin sih.
Salah satu dampak lain dari heat wave itu misalkan tadi ketersediaan air kan. Pada saat kita kepanasan kita butuh akses air gitu kan. Apa yang terjadi misalkan ya
kekeringan tadi, gitu ya Mas.
Salah satunya juga. Tapi memang kalau ngomongin kekeringan, kita udah tidak ngomongin hanya sekedar heat wave, tapi ngomongin tadi karena periodenya lebih panjang kayak gitu. Indonesia sangat rentan kayak gitu. Kita tahu istilah El Nino dan La Nina kan. Kita tahun lalu juga baru saja mengalami El Nino, di mana masa kemarau itu jauh lebih panjang. Itu impact-nya besar banget, gak cuman ke pertanian, tapi juga ke lebih terasa kering kan, ketersediaan air juga semakin susah kayak gitu.
Ini berdampak juga ke yield pertanian nggak kayak?
Betul.
Itu juga berdampak.
Betul. Itu karena mempengaruhi ke produksi pertanian itu sendiri kan. Nah itu ke ekonomi juga sangat besar kan.
Oh iya. Nah ini dampak ekonomi gimana nih kak?
Nah dampak ekonomi itu sebenarnya lumayan dahsyat ya. Jadi kalau kita lihat data dari sekitar 2013-an itu, ada satu riset yang menghitung kalau dampaknya agak beda nih antara negara maju dan negara berkembang. Mungkin kebanyakan negara berkembang itu ada sekitar daerah yang panas-panas soalnya di tropical. Di negara maju itu dia turun GDP gara-gara panas itu bisa 3,5% loh. Itu sangat signifikan banget. Bayangkan GDP itu kan nilainya kalau di negara maju kan cuman kayak 3% gitu ya pertumbuhan GDP. Jadi perubahan 3,5% itu terhadap 3% itu cukup cukup besar. Untuk negara-negara berkembang tuh di sekitar 8,5% dari GDP. Ya itu karena adaptasi kita belum sempurna, artinya pertanian kita belum adjust, bibitnya belum terlalu tahan. Jadi mungkin akan terjadi banyak gagal panen, walaupun sebenarnya sudah irigasinya mungkin ditambah pada saat terjadi panas ya. Tapi memang dampak ekonomi itu cukup besar sih. Nah kalau ke lingkungan sendiri, ya heat wave itu sebenarnya dampak ke lingkungan sih udah pasti ya. Cuman yang tadi disampaikan Kak Yudis itu, ya dia memang faktornya macam-macam kan. Tadi ada yang very localized, urban karena polusi di daerah itu sendiri atau produksi ekonomi. Kemudian ada juga yang localized karena perubahan iklim gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu kita kita atur ya, nggak bisa kita pengaruhi terlalu cepat ya. Betul. Terutama karena yang akhir-akhir ini terjadi mungkin karena perubahan iklim justru.
Betul, setuju. Jadi memang ya pada akhirnya intervensi yang kita lakukan untuk mengurangi dampak heat wave itu sendiri, mungkin kita nggak bisa bilang itu menghilangkan heat wave gitu. Tapi setidaknya dengan intervensi yang kita lakukan, adaptasi dan mitigasinya, setidaknya mengurangi dampak terhadap manusianya. Tadi kayak tadi misalkan
minum air lebih banyak
dehidrasi. Itu kan upaya aktivitas yang dilakukan pada saat terjadi heat wave gitu kan. Nah yang bisa kita lakukan pada selain itu adalah sebelum terjadinya. Nah, inilah kembali berarti ke kesiapan pemerintah gitu kan. Prediksi sudah bisa dilakukan untuk heat wave itu sendiri. Itu sudah lama sekali bisa dilakukan. Jadi bisa tinggal lebih banyak ke bagaimana mengedukasi masyarakat gitu. Akan ada potensi nih besar ke depannya gitu loh. Seserius ini loh gitu loh. Nah, poin itu sendiri yang mungkin masih belum banyak tersampaikan seperti itu. Karena kita ngomongin heat wave itu nggak kelihatan di mata. Bandingin sama banjir, depan kelihatan gitu kan. Nah, itu yang memang agak susah.
Berarti komunikasi terhadap warga itu penting juga. Gimana caranya kalau misalnya udah terjadi panas kayak gini, kita harus ngapain aja supaya nggak sampai menyebabkan penyakit.
Iya,
menarik sih.
Menarik. Nah, mungkin kita sebelum penutup, mungkin aku mau tanya Kak Yudis lagi nih, last statement. Jadi, karena kita nggak bisa kontrol, yang bisa kita lakukan adalah adaptasi ya.
Betul.
Dan adaptasi itu tadi ada dari sisi teknologi, tapi ada juga misalnya, oh kalau heat wave akan datang di bulan depan, mungkin kita bisa work from home lebih banyak, sehingga orang nggak perlu ada di jalan dan lain sebagainya. Nah kalau adaptasi yang dari perilaku seperti itu, ada lagi nggak Kak Yudis yang best practice atau contoh yang sukses di tempat lain?
Jadi kalau untuk beberapa contoh ya, mungkin aku ambil India ya. India itu kan memang sudah sering sekali kena heat wave gitu. Nah salah satu adaptasi yang mereka lakukan tadi, memberikan early warning dulu akan ada heat wave mungkin dalam 2-3 hari ke depan, skalanya seperti ini kayak gitu kan. Kemudian nanti ada penyesuaian bahkan ke working hoursnya mereka kayak gitu. Setidaknya poin utamanya adalah menghindari jangan sampai ada, mengurangilah aktivitas di luar pada saat terjadi heat wave itu. Kemudian pada saat terjadinya itu koordinasi sudah harus kuat sekali gitu kan, antara misalkan institusi terkait kesehatan, kemudian emergency juga harus siap gitu loh. Bagaimana penanganan pada saat heat wave itu terjadi, penyakitnya apa aja sih, sakitnya seperti itu. Nah itu yang memang harus dilakukan kayak gitu. Nah itu bisa menjadi satu learning juga untuk kita. Bahkan mungkin ambil contoh Malaysia sendiri, mereka juga punya bahkan untuk skala heat wave itu mereka sudah memberikan level peringatan gitu. Heat wave kita kan selama ini cuma tahu oh akan naik 5-6 derajat. Itu impact-nya ke kita apa sih?
Iya.
Kita belum tahu kan. Nah, itu udah diberikan kayak level-levelnya. Peringatan level 1 impact-nya akan seperti ini loh. Tolong lakukan hal ini kayak gitu. Nah, itu yang memang mungkin harus kita coba tingkatkan lagi kayak gitu.
Boleh juga sih kalau ngurangin working hour.
Boleh, WRI. Tapi katanya juga karena mengurangi panas ini tuh mengurangi produktivitas, Kak. Sekitar berapa
berarti
persen?
Berarti harusnya ya kerja lebih panjang dong biar produktivitasnya sama.
Dipindah ke malam.
Benar juga. Enggak jadi salah. Enggak jadi.
Nah, Owen, take away dari ini diskusi kita kali ini apa, Owen?
Banyak banget sih, Kak, karena ya yang tadi aku bilang, karena kita di Indonesia kita ngerasain selalu oh ini panas biasa, tapi ternyata itu fenomenal yang something gitu loh, heat wave ini. Dan ternyata yang harus kita lakuin adalah pertama minum lebih banyak kalau misalnya seperti ini kemaraunya. Terus juga mungkin pakai masker juga biar lebih adem juga. Pakai tangan panjang mungkin ya, karena kulit juga jadi lebih terik kan, lebih sakit juga matahari kena
bisa
kulit.
Bisa bikin kanker juga kalau terpapar lama.
Bener. Terus juga ya jadi sadar kalau misalnya manusia dan lingkungan itu sangat berhubungan erat. Jadi kita harus lebih peduli lagi dengan lingkungan kita. Nanam pohon yang banyak itu penting juga. Ya itulah Kak, mungkin menarik-menarik.
Berat ya kalau ngomong sama saintis dua. Nah, mungkin kita mau berterima kasih nih buat Kak Yudis. Oh ya, sebelum penutup ya, aku pengen nanya. Tapi di Indonesia walaupun belum masuk kategori heat wave, cuma kan panas banget ya, bahaya juga buat kesehatan kan.
Gimana heat wave ya, Kak?
Iya. Tapi soalnya kita udah panas banget. Nah, itu kita early warning tadi udah ada mekanisme belum sih?
Untuk di Indonesia sendiri, setahu saya belum ada ya. Tapi
iya, memang, soalnya aku perasaan nggak ada yang umumin tuh, ya kan? Iya.
Karena ya, mungkin salah satunya karena heat wave sendiri atau ya kenaikan panas ini sendiri belum jadi secara resmi dianggap sebagai bencana.
Iya.
Yang dianggap ya sudah, misalkan impact-nya tadi kebakaran hutan lahan itu sudah menjadi sebuah bencana gitu kan. Belum terdefinisi gitu, makanya. Ya kita tahu mungkin setiap pagi kita lihat di berita kan kayak gitu. Oh, nih suhu tahun hari ini kayak gitu. Ya udah, segitu aja. Tapi kita enggak tahu impact-nya apa. Apakah memang itu naik atau enggak kayak gitu.
Penting. Oke, nah, untuk Sobat Green yang menyaksikan, kita udah membahas mengenai heat wave dengan Kak Yudis dan juga Kak Owen. Nah, heat wave ini sebenarnya banyak ya dampaknya ke manusia, tadi ke lingkungan. Tapi juga sebenarnya kalau kita hitung semua-semua itu ada dampak ekonominya ya. Ke manusia tadi, kesehatan, biaya kesehatan meningkat. Kemudian ke cara kita bekerja, produktivitas berkurang, walaupun untuk kita bertiga nggak berkurang ya. Jadi jam kerja nggak perlu ditambah. Produktivitas berkurang, itu kan kita bisa kuantifikasi nilai ekonomi yang sebetulnya berkurang ya. Makanya tadi saya sampaikan penelitian Justin Mankin nih dari Dartmouth College menyatakan tadi sekitar 3.5% kalau negara maju dan 8% negara berkembang. Tadi saya salah tuh nyebut tahunnya dari 2013, tapi penelitian dia dari 92 sampai ke 2013. Jadi kalau kita total semua dampak tadi, dampak GDP-nya, dampak kepada perekonomian sebenarnya cukup signifikan. Nah, mungkin segitu aja ya, Owen ya? Ada lagi pertanyaan? Atau Kak Yudis mau jelasin yang lain lagi sebagai hydrologist?
Mungkin cukup kali ya.
Cukup kali. Ini udah berat dan
udah berat banget ya?
Butuh istirahat.
Panas
minum
soalnya.
Minum dulu.
Oke, Sobat Green, terima kasih sudah menyaksikan Green Talks, Walk the Climate Talks bersama saya Masita Kristalin, Jarhemi Owen dan juga Yudhistira dari WRI Indonesia. Saksikan podcast kita di YouTube dan juga di Spotify Kata Data Indonesia. Jangan lupa saksikan berbagai topik sustainability yang menarik di acara SAFE 2024 Kata Data bulan Agustus tahun ini. Green Talk,
Walk the Climate Talk.